Lielbritānijas premjerei Terezai Mejai beidzot ir izdevies gūt vairākumu kādā no balsojumiem parlamentā. Britu deputāti ir atbalstījuši ieceri pagarināt izstāšanās periodu no Eiropas Savienības.
The eyes to the right 412, the nose to the left 202. So the eyes have it, unlock.
Līdz ar to tagad iezīmējas divi galvenie attīstības scenāriji. Pirmais ir tehnisks pagarinājums līdz 30. jūnijam. To prasīs, ja Lielbritānijas parlamentam līdz 20. martam ar trešo piegājienu tomēr izdodas apstiprināt izstāšanās vienošanos ar Eiropas Savienību. Šādā gadījumā Eiropas parlamenta vēlēšanas apvienotajā karalistē visticamāk netiks rīkotas, jo šī valsts pametīs bloku pirms jaunā sasaukuma europarlamentārieši būs pirmo reizi sanākuši kopā. Laiks līdz 30. jūnijam būs nepieciešams, lai apstiprinātu likumus, kas pavada izstāšanās līgumu. Bet ja vienošanās tomēr netiek apstiprināta, tad Londona varētu lūgt garāku laiku pārdomām un sarunām. Iespējams, ka šādā gadījumā Lielbritānija varētu palikt Eiropas Savienības sastāvā pat vēl vairākus gadus. Šis laiks tiktu izmantots sarunām ar Briseli par jauno tirdzniecības līgumu. Tāpat var notikt gan atkārtots referendums, gan ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Bijušais Latvijas finanšu ministrs Andris Vilks, kurš jau vairākus gadus strādā Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas vadībā Londonā, uzskata, ka Lielbritānijai piemērotākais būtu Norvēģijas modelis.
Manuprāt, visvieglāk Lielbritānijai būtu jau paša sākuma ķerties pie Norvēģijas tipa līdzīga līguma ar Eiropas Savienību, viss tiktu atrisināts bez lielām problēmām. Un ja nebūtu īri, es domāju, šeit būtu, kā teikt, smagā izstāšanās no Eiropas Savienības. Īrijas jautājums padara šo jautājumu pārāk aktuāli Eiropas Savienībai, un šī robeža tagad arī ir viens no iemesliem, kāpēc beigās tomēr būs kaut kāds darījums Eiropas Savienību vienošanās un arī termiņu pagarināšana. Bez Īrijas tas būtu tiešām diezgan traki skatoties, kas tur notiek.
Jebkāds pagarinājums ir iespējams tikai ar pārējo 27 Eiropas Savienības valstu līderu piekrišanu. Viņiem par to savus viedoklis būs jāsaka nākamās nedēļas beigās paredzētajā samitā Briselē. Vairāki ietekmīgi Vācijas politiķi jau ir devuši mājienu, kā ar saruna termiņa pagarināšanu nevajadzētu būt problēmām. Galu galā kanclere Angela Merkele, tāpat kā daudzi citi, vairāk kārt ir aprakstījusi Lielbritānijas aiziešanu no Eiropas Savienības kā ļoti skumju notikumu. Un saruna pagarināšana dod cerības, ka Londona varētu mīkstināt savu nostāju un saglabāt ciešākas saites ar Eiropas Savienību vai pat neizstāties nemaz. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Londonā.